Správu som napísal na kamarátovom obstarožnom písacom stroji. Počuli sme síce aj o mobiloch, počítačoch a akomsi internete, no všetko sa stratilo v elektromagnetickom poli vybuchujúcich bomb. Omega, tak volali ten deň, definitívny koniec. V prietrží elektromagnetickej radiácie sa všetko, čo iba vzdialene pripomínalo elektroniku, spieklo na uhol. Počítače sa stali predmetom legend. Väčšina aut zostala nepojazná. A hoci som zachytil čosi o lietadlách, v živote som nejaké nevidel. Ani som nečakal, že sa to niekedy zmení. Nie, že by sa v tábore voľnosti nenašiel kúsok luxusu. Každý piatok sme sa večer schádzali v kantíne a sledovali filmy. Projektor bol napojený na generátor. Žiaľ, prežilo iba niekoľko filmov. Všetko stariny. Takže program sa opakoval. Prepadnutie, Shane, ako zabiť vtáčika a podobne. Otrhol som papier z kotúča na písacom stroji. Nemusím zdôrazňovať, že chlapcov šepkaný odkaz som radšej neuviedol. Správu som zaniesol do kancelárie majora Karstena a odovzdal som ju seržantovi Deckerovi. No čo, sekáč? Uškrnul sa a výborne sa bavil na vtipe, ktorému našťastie málo kto rozumel. Očervenil som ako paprika a hneď som sa radšej pobral preč. Dni ubiehali, reči sa šírili. Niektorí tvrdili, že chalan je odsudenec na úteku, iní, že to nie je nejaký zločinec, ale kadet z prilahlého teritória. Nešlo mi do hlavy, prečo sa trepal cez pustatinu práve do sirotinca. Presne to totiž tábor voľnosti bol, hoci v úradnom republikovom žargóne sa nazýval presídlováci kemp. Bolo nás tam niekoľko stoviek, všetko chalani, väčšinou s nejakou vrodenou chybou, spôsobenou radiáciou. Toxické mraky obopínali zem ako stuha vianočný darček a čakali iba na to, kto bude najviac vedavý. Naše úbohé matky schytali toľko gamma lúčov alebo alfa častíc, či čoho vlastne, že nás priviedli na svet s priveľkým či primalým počtom prstov, prípadne s pokrutenými hnátmi. Alebo, ako v mojom prípade, s jednou kratšou nohou. A len čo nás porodili, pobrali sa na onen svet. Nikto presne nevie, ako sa to začalo. Niektorí tvrdia, že na druhej strane zemegule sa partia bez významných gaunerov zmocnila jadrových zbraní. Iní obvinujú našich spojencov, ktorí údajne napadli nejaké krajiny, a tie hneď odpovedali. Nech sa už to začalo akokoľvek, desiatka krajín po sebe pálila jadrové hlavice ako na Silvestra, až kým nevymazala každé významnejšie mesto. Ledva sme to rozchodili. To sa odohralo pred 20 rokmi. A odtedy sme sa museli spoliehať na to, čo nám povedia vojaci. A to nebývalo vždy najpresnejšie. Mne behali porozume najmä ostatné tábory. Nejaké predsa musia existovať, všakže. Kolovali povery, hrozostrašné príbehy plné zverstiev, ale kto už dnes dokáže rozoznať pravdu od výmyslu? John L. 186? Zrazu oproti môjmu stolu v kantíne postával hnedokošielar. Áno. Plukovník sa chce s tebou stretnúť. Vidlička mi klesla. Žiadosť plukovníka Westbrooka o stretnutie väčšinou znamenala jediné. Trest. Išlo o moje upravené hlásenie? Domyslel si nejako, že mi ten chalan povedal viac, než som priznal? Možno ťa čoskoro čaká rituál? Špekuloval fakľa. Nezdalo sa mi to. Pred 17. rokom nikto neskladal skúšku. Chýbal mi ešte celý rok. To máš za to, že tak veľa čítaš. Hechtal sa Dozer. Dozer mal hruď ako sud a z prehnanej lásky k literatúre ho nemohol nikto viniť. Vojak s tvárou poďbanou od akné čakal, kým stanem. Ako ostatní vojaci v tábore, aj on nosil rovno šatu, pozostávajúcu z vysokých čiernych čižiem, tmavých nohavíc a hnedej košele. Preto sme ich volali hnedokošeliari, aby sme sa odlíšili. Atmosféra v kantíne sa zmenila, ako by ma viedli na popravu. Pri prechode cez nádvorie ma oslepovalo prudké slnko. Nad hlavami nám na vysokej žrdi ako bič plieskala vlajka. Plesk, plesk. Kráčali sme k veliteľstvu, starej ošumelej oválnej budove v strede tábora, ktorá pripomínala hnisajúci vred. Nejaký postarší hnedokošeliar sa skláňal nad 108 papierov, tvár mal lesklú od potu. Pri stene som si všimol 3 stoličky. Na moje prekvapenie bola jedna z nich obsadená. Sedel na nej ten chalan, čo sme ho našli v pustatine. Zachránil sa mu vlastne život, no nepovedal mi ani slovo a ani náznakom nepoďakoval. Dokonca ako by si ma vôbec nevšímal. V tom sa vo dverách objavil plukovník Westbrook. Bol priemerne vysoký, mal nevýraznú tvár a tmavohnedé vlasy, začesané do strany. Ako všetci dôstojníci, aj on mal na ľavom ramene tmavú nášivku s troma obrátenými trojuholníkmi, symbolom republiky. Plukovníka som videl možno 1000 krát, no nikdy nie takto zblízka. Až teraz som si všimol jeho takmer celkom čierne oči. Človek by v nich nenašiel štipku farby. Do kancelárie som ho nasledoval so stiahnutým hrdlom. V kancelárii už čakali ďalší dvaja dôstojníci. Seržant Decker so svojím tradičným úšlapkom pod mastnými vlasmi a major Karsten, ktorý sedel rovno pri okne. Po chrbte mi stekal pot. Westbrook zablúdil pohľadom na zložku z konopného papiera. Ukazovákom prechádzal jeden údaj za druhým. John L. 186? Opýtal sa nakoniec. Ten, ktorého volajú Buchla? Áno. Moje meno vyslovil, ako by mu to bolo strašne nepríjemné. Áno, pane. Netreba sa hanbiť. Vzdelaní ľudia sa nám zídu. Sú budúcnosť republiky. Ukazovák zastal a ja som si hneď domyslel, pri ktorej časti môjho života. Do tváre sa mi nahrnula krv. Tábor voľnosti získal nového člena. Zabodol do mňa tmavé oči. Chceme, aby si mu to tu ukázal. Nejaké námietky? Nie, pane. Nech si tu nájde nejaké miesto, čím skôr sa stane jedným z nás, tým lepšie pre všetkých. Áno, pane, odpovedal som o čosi pokojnejšie, takže nakoniec predsa len nešlo o trest. Ozaj, Buchla, plukovník sa naklonil s prstami roztiahnutými ako pazúry. Skús z neho niečo vytiahnuť, odkiaľ pochádza. Nemá známky a veľa sme z neho nedostali. Ak máme pomôcť, musíme vedieť, čím prešiel. Rozumieme si? Tým narážal na moju minulosť. Áno, pane, prikývol som.